Bueno, hola a todos e a todas, benvidos. Aquí unha semana máis a Fume de Carozo. Chamo Víctor Platas, estou aquí con miña compañeira Patricia María Sousa Sánchez.
Hola, boas tardes.
Bueno, hoxe traemos vos un programa onde queremos falar de deporte, principalmente, pero imos deixar dun lado o deporte rei, o fútbol. Por cal comezaremos hoxe, Patri?
Pois podemos comezar falando dun dos máis importantes, como o baloncesto, se che parece.
Bueno, sí, pareceme de acordo. España recentemente campeona de Europa. E bueno, pois podemos comezar falando pois do principal equipo, que é o Obradoiro, que está pois na primeira liga española, a ACB, que recentemente comezou. E bueno, na primeira xornada foi moi ben, un grande partido. Gañaron por aproximadamente 30 puntos, máis ou menos, un partido bastante asequible, onde tamén levaron o MVP da xornada para o Obradoiro. Pero bueno, tamén temos aquí algúns equipos na Coruña, non sei, Patricia?
Sí, tamén temos o Básquet Coruña, por exemplo, que é moi conocido o equipo da nosa comunidade.
Sí, equipo que atopa ese día de hoxe na segunda división, na segunda división do baloncesto español, que, bueno, xa tentou máis dunha vez ascender a primeira, pero últimamente, nestes últimos anos, faltoulle sorte e quedou estancado nos playoffs.
Sí, a ver se temos sorte este ano.
A ver se podemos disfrutar de baloncesto de primeiro nivel na nosa cidade. Logo tamén, outros equipos que contamos na nosa comunidade son o COP e o Breogán, que, se non mal recordo, Patri enfrontouse na final dos playoffs do ano pasado.
Sí, como seguro que recordades, foi un partido moi emocionante.
Finalmente, nese playoff de ascenso, consigo ascender ao COP. Pero, como xa sabemos, no mundo actual, para ascender parece ser que fai falta algo máis que gañar. Tiveron que quedar na segunda división por motivos económicos, male que conseguiron chegar a un acordo coa Federación de Baloncesto de que ian ascender o ano que ven, unha cousa un pouco rara, un pouco innovadora, pero bueno, parece ser que o ano que ven o COP, fago que faga este ano, conseguirá xogar na ACB xunto ao Obradoiro. E logo tamén de categoría feminina tamén contamos con algúns equipos.
Sí, temos o Celta Feminino.
Dos nosos veciños, do sur. Bueno, un equipo que na categoría feminina é bastante destacable, na segunda división do baloncesto español. É así o equipo feminino pois que máis destaca da nosa comunidade. Pero bueno, este é máis ou menos un repaso ao baloncesto da nosa comunidade. Tenos aquí algún deporte máis preparado, Patricia?
Sí, agora podemos falar do hockey, que temos un equipo moi coñecido, que é o Liceo, que bueno, é o equipo da nosa cidade da Coruña, que foi fundado en 1962. Todavía segue a súa salienta figura de Lendoiro, que dende 1979 pois está apoiando o equipo e debutou nas máximas categorías de hockey. Pois tivo dende 1979 que tivo o seu ascenso a élite, foi un club que experimentou unha profunda restauración. Bueno, tamén tuvo unha época dourada que destaca de 1980. Cun dos mellores grupos da súa historia, o Liceo conseguiu todos os títulos posibles nesta década. O hockey a pantins era o deporte rei na capital coruñesa e os partidos registraban grandes entradas que en partidos importantes podían chegar a rondar os 10.000 espectadores nos pazos de deportes de Riazor. Pero tamén tivo anos escuros. A partir da temporada de 1998-99, o equipo viu un certo decaemento. Xa que comezara tras a consecución da última liga do cadro coruñés e coincidiu co ascenso do Real Club Deportivo da Coruña á primeira división.
Sí, por tanto, motivo bastante importante para que un importante número de aficionados deixasen de asistir aos partidos do Liceo, pero bueno, que últimamente conseguiu repoñerse daquela mala época. Empezou a romper esa mala época na tempada 2002-2003, na que gañou a Copa de Europa, mesmo na cidade de Coruña, ante a nosa afición aquí, na nosa casa. tras derrotar o Igualada nunha quenda de penaltis logo dun intensísimo partido. Ano seguinte conseguiu gañar a Supercopa Europa, a Copa do Rei e a Copa Intercontinental. Aínda que despois deste bo ano tivo que pasar branco as cinco seguintes campañas. Así que, bueno, unha temporada que gañou moito, pero logo unha época de sequía, non? Sí.
Sí, pero a tendencia negativa do equipo cambiou cara ao 2006. Na seguinte tempada o equipo mellorou os seus resultados e conseguiu unha importante terceira posición na Liga, o que lle permitiu disputar os playoffs polo título coa vantaxe de campo na primeira eliminatoria. E a pesar desta vantaxe, o Liceo encontrouse un difícil Viva Dias Blancs que formou os cinco partidos da serie. Pero
un
logo,
tipo moi competitivo.
Logo, pero na tempada de 2008, chegou un novo título ás vitrinas liceístas, xa que o Liceo se proclamou campeón da primeira edición da Copa Galiza ao vencer na final ao daquela Cerdeña Liceo por 5-4. Pero este non era un título oficial.
Se non houve antes ala dos títulos que chegarían, non? Que penso que houve unha época boa despois desa Copa Galicia, onde disputou en Reus o Mundial de Clubs, aínda que non lle foi moi ben, xa que caeu nos cuartos de final fronte ao Valdán, non? Italiano, por un 3-5. Pero logo, nesa tempada, conseguiu un meritorio terceiro posto na Liga Regular, detrás do todopoderoso Barcelona e o Vic. Pero máis tarde conseguiría o subcampeonato tras derrotar nos cuartos de final o Porreirosa Igualada, e logo na final caería fronte ao Barcelona. Bueno, despois tivo aí unha época de anos que non estuvo nin na élite europea, nin lle foi demasiado mal, pero cando volveu aí ao europeo?
Pois, cara, 2009, o Liceo rachou coa súa seca de títulos das últimas cinco tempadas e proclamouse campeón da Copa CERS, acadando ese título por terceira vez na súa historia. Un ano despois conseguiu a Andorra a Bella, a súa quinta Copa de Europa, tras derrotar na final ao Reus Deportivo por 7-4, logo de remontar o 0-3 inicial dos tarraconenses. Ademais deses dous títulos continentais, o Liceo conseguiu tres subcampeonatos de Liga de xeito consecutivo entre a tempada 2008-2009 e a 2010-2011, loitando polo título de Liga ata o último momento nas dúas últimas campañas, especialmente na última, xa que na derradeira xornada empatou a 59 puntos co Reus Deportivo. Logo, na tempada 2011-2012, caracterizouse por un claro dominio blaugrana, tanto na Liga como na Copa do Rei. Na Liga, Liceo conseguiu un novo subcampeonato. Porén, o máximo logro do equipo esta tempada chegou na 47 edición na Liga Europea, na que estivo encadrado no difícil grupo C, clasificándose para a final. Na final disputada na localidade italiana de Lodi, conseguiu chegar á final tras desfacerse do equipo dalí, e conseguiu derrotar tamén os cataláns, polo que foi unha época de moita sorte para o Liceo.
Bueno, si, sí, folle ben aí nese tramo europeo. Bueno, logo, a nivel nacional, na tempada 2012-2013, pois conseguiu dous novos títulos para o equipo. O primeiro deles foi a Copa Intercontinental, que conquistou fronte ao Huracán Arxentino. Logo, máis tarde, sería a Copa Continental, unha final moi apretada, disputada a dobre partido fronte ao Bassano Hockey 54 de Italia. No partido de ida disputouse na cidade de Bassano, onde o Liceo caía con un 5-1 moi contundente, mentres que no partido de volta o Liceo conseguía repoñerse e gañar cun 6-2 ao finalizar o tempo regulamentario, que finalmente decantaría a favor dos liceístas por un 2-1 na quenda de penaltis. Ademais, bueno, ademais deses títulos intercontinentais, no aspecto nacional, pois non lle sería unha época de gran lucidez, pero conseguiu irlle bastante ben nestes últimos anos. E bueno, onde podenos falar un pouco onde xoga o noso equipo verde e blanco de xockey?
O noso equipo xoga os seus partidos no local do Pazo dos Deportes de Riazor, un edificio moi grande que ten capacidade para 5.000 espectadores. Está situado xunto ao Estadio de Riazor, onde xoga o noso equipo deportivo. Durante a época dourada do Liceo, Papillón rexistraba entradas que solían chegarse aos 10.000 espectadores. Mais, o ascenso deportivo da Coruña a Primeira División foi pouco a pouco reducindo a media de espectadores nos partidos de hockey do Liceo, pero, aínda así, eran moitos espectadores que acudían ao Papillón. Ademais, conta con unha canteira con equipos en todas as categorías. Conta con un equipo B que compite na Primeira División. Durante moitos anos este equipo xogou na Primeira División ata a tempada de 2008. Tamén apareceu outro equipo, o Club Pantin Cerceda, equipo que actualmente acolla boa parte das promesas verdi blancas.
Bueno, hoxendía, pois, algúns dos xogadores máis destacados deste equipo, pois, son, sen dúbida, pois, Jordi Bargalló, Josep Lamas e o seu irmán Eduard Lamas, que levan no equipo bastante tempo e son, pois, uns dos xogadores que máis títulos conseguiron con este equipo, ademais do seu adestrador Carlos Gil Seijo, que é un adestrador que conseguiu manter o nivel deste equipo e durante un bo tempo. E bueno, imos facer unha pausa musical. Hoxe temos a música pertencente a un disco homenaxe á Liga Nacional de Billarda. Esta canción chámase Amo da Billarda, do grupo Galegoz. Volvemos enseguida.
Ensíname o teu varal. Oh, iso gustalle ao amo. Dalle, se te atreves. Queres desafiar ao amo?
Amo da billarda, amo da billarda, amo da billarda, amo
Bueno, estamos aquí de volta outra vez. Despois de falar de deportes de equipo, como foron o baloncesto e o hockey, imos falar agora de deportes máis individuais, comenzando por lo piragüismo. Como nos nosos ointes saberán, consiste, pois, iso, en ir nunha canoa, recorrer distancias de 1.000, 1.500 ou incluso máis metros nun canal en augas tranquilas, en de que tamén hai modalidades de ir en augas bravas, baixando por ríos. Pero bueno, imos falar dun protagonista que é campeón de moitísimos, moitísimos títulos en augas tranquilas, en augas calmas, non si?
Sí, seguro que alguna vez habéis oído falar del. Chámase David Carl.
Pois sí, David Carl, aquí da nosa terra, nacido, nado en Cangas do Morrazo o 10 de outubro de 1982. Sí, como ben comentaba antes, hai uns instantes, pois é un dos mellores atletas españóis en canto a palmarés, porque o noso compañeiro David Carl, pois conta con nada máis e nada menos que 5 medallas de Xogos Olímpicos, un ouro e 4 pratas repartidas entre os Xogos de Atenas 2004, Pekín 2008 e Londres 2012. Conta tamén con un ouro, 3 pratas e un bronce conseguidos en mundiais que gañados nos Estados Unidos, en Croacia, en Alemania, en Hungría. E tamén conta con unha prata e 4 bronces nos campeonatos europeos, que conseguiunas en países como Polonia, España, nun mundial disputado en Pontevedra e en Croacia. Recentemente, pois tamén optou ao Premio Príncipe de Asturias en 2013, que foi pois un premio que finalmente acabou por non levarse, pero bueno, sempre queda esa nominación aí. Últimamente, pois tamén foi noticia pola súa sorprendente retirada que levou a cabo 27 de marzo de 2015, xa que todo o mundo esperaba que fose prepararse para os Xogos de Río 2016, pero dun día para outro decidiu acabar coa súa carreira.
Sí, todos contábamos coa súa presenza, pero tío, foi unha sorpresa a súa retirada.
Bueno, pois será, quedará aí para a súa historia, o seu medalleiro, o seu increíble traballo no piragüismo, moitísimos trofeos, moitísimas medallas, e que bueno, finalmente pois decidiu rematar a súa carreira este ano. Un enormísimo deportista, sen ninguna duda. Pero bueno, imos falar tamén de outros grandes deportistas a nivel individual en outras disciplinas, non si?
Sí, temos tamén o triatlón, que como xa sabedes é un deporte individual que reún 3 disciplinas deportivas, que son a natación, o ciclismo e a carreira a pé. Realízanse por esta orden. Que a natación pois pode practicarse tanto en mar como en lago. É un deporte moi duro que existe actualmente, e os deportivos teñen que ter un severo calendario de adestramentos para facer fronte a todas estas probas. Pero aquí en Galicia contamos cun enorme campeón, que é Xaver Gómez Noia, que participa na selección galega de triatlón e que competiu internacionalmente en probas da Copa de Europa. É un atleta que naceu en o 25 de marzo e bueno, é un especialista na natación, ten dous récords galegos a longas distancias, leva moitos anos dedicándose a este deporte e participou na primeira selección galega deste deporte, que debutou internacionalmente na Copa de Europa de Estoril en 2016.
Sí, bueno, nado en Basilea, Suiza, pero galego, galego de corazón, así que moi orgullosos de noso paisano galego. Bueno, Xaver Gómez Noia pois foi seleccionado por primeira vez para os Xogos de Atenas no 2004 pola Federación Española de Triatlón, que motivou pois numerosas protestas do deporte en Galicia ata no Congreso dos Diputados. Uns meses despois, o Consello Superior de Deportes retíralle a licenza para competir internacionalmente, por entender que a alta competición, sumada a unha valvulopatía aórtica que padecía, lle podía supor un grave risco para a súa saúde. En febrero de 2006, despois de intensas xestións e ditames médicos, Gómez Noia recuperou a súa licenza. En esa mesma tempada, rematou segundo na Copa do Mundo de Acaba e vence na Copa de Europa de Estoril. Ademais, na Copa do Mundo de Madrid, por diante do seu compañeiro e tamén galego, Iván Raña. E ademais, tamén, na de Hamburgo, se proclamou campeón da Copa do Mundo, algo que nunca antes na historia fixera ningún galego, padre.
Sí, pero iso non é todo. No ano 2007, realiza unha tempada de éxito impoñéndose en tres probas da Copa do Mundo. Tamén subiu o podio en todos os outros triatlóns que participaba. Nos Mundiais de Hamburgo tivo a medalla de prata logo de que o derrotase no sprint final o alemán Daniel Unger. Ademais, conseguiu matemáticamente o campeonato da Copa do Mundo a falta de tres probas para o seu remate. Integrou a selección galega de triatlón na Copa de Europa de Estoril. A fin da tempada de 2008, o seu adestrador, que era José Ángel Rioseco,
pois decidiu ser sustituído por Omar González. E bueno, pois no seu amplo e extenso palmarés, pois Xavier Gómez Noia pois conta pois con 5 mundiais, nada máis e nada menos, o último conseguido recentemente en Chicago, fai moi pouco tempo, moi poucas semanas, como posiblemente haberán visto os nosos ointes na televisión, porque nunca antes ningún triatleta na historia había conseguido tantísimos éxitos como conseguiu Xavier Gómez Noia. Logo tamén destacan nos Xogos Olímpicos unha medalla de prata en Londres, cunha marca de 1 hora 46 minutos 36 segundos, pues, increíble marca, 1 hora 46 minutos 36 segundos para facer unha travesía nado, correr 10 km e 80 km en bici. Estes triatletas son uns auténticos superhomes, prácticamente. Pois, ademais de ser campeón do mundo en numerosísimas ocasións, pois tamén foi campeón de Europa en 2007 en Copenhague, campeón de España sub-23 en triatlón en 2003, prata e bronce nos campeonatos de España absolutos en 2003 e 2004, 2006, pois foi campeón de España de triatlón tamén por primeira vez, por diante de Iván Raña, que ademais, como xa dixemos, é galego tamén, temos dous grandes triatletas da nosa terra, con un amplo medalleiro, ambos dous. Tamén foi campeón de España de acuatlón en 2002, 2003 e 2004. Bueno, eso foron algúns dos seus galardóns, onde tamén esos son galardóns a nivel deportivo, outros galardóns a nivel institucional, pois foron ser escollido o galego do mes polo Correo Galego en 2006, considerado en 2007 o mellor deportista galego do ano, e en 2008 recibiu a medalla de prata ao mérito deportivo.
Bueno, tamén podemos falar un pouco de Iván Raña, que anda que non chega ao nivel de Xavier, quedou 12º no Mundial do Ironman en Kona, cunha magnífica remontada na carreira a pé. Rematou no 12º posto, despois de facer unha espectacular remontada na carreira a pé, como acabo de dicir, onde acadou o 3º mellor parcial de todos os participantes.
Un Ironman que é unha proba durísima, que é, pois, unha etapa en bici, bueno, comeza pola natación, obviamente, que son uns 4 km a nado, unha maratón enteira correndo e unha etapa de 180 km en bici. Eso sí que xa é inhumano, prácticamente.
De feito, Iván perdeu as súas opcións de loitar polo podio na parte da bicicleta, pero saíu nos grupos dos favoritos na auga, perdendo algo máis dun minuto cos primeiros, pero moi ben colocado. Na bicicleta, pois, foi perdendo tempo e saiu a correr moi longe do líder, que, pero no maratón, realizou un moi ben traballo que logrou remontar varias posicións. E ao final quedou de 12º con moi bo tempo. E tamén podemos dicir que dentro de uns días, o domingo 25 de outubro, os mellores triatletas galegos competirán por primeira vez coa camisola de Galicia.
Representando a Galicia, sí, señor. A nosa terriña, aí nesa competición en Estoril, que é unha proba que puntúa para a Copa Europa, falando, pois iso, vestindo a indumentaria coa nosa bandeira galega. Foi Santiago Domínguez Oliveira quen presentou esta mañá en rolda de prensa o combinado que representará a Galiza nesa cita, que está integrado por Javi Gómez Noia, Alberto Trillo, Aida Baliño, Saleta Castro e David Castro, que son todos triatletas galegos, pero aínda que son auténticos profesionais, heróis, pois non chegan a ese increíble palmarés co que conta Javi Gómez Noia. Para o director xeral para o deporte é un grande orgullo galego, é un grande orgullo presentar a selección galega de triatlón, xa que responde a intención de seguir aumentando o número de seleccións nacionais, tal e como se prometera tras a proposta en marcha da selección de fútbol. Domínguez Oliveira insistiu en que a este paso potenciará o noso deporte e permitirá comprobar como brillan os deportistas galegos entre os mellores. Esta prova será disputada en Estoril, contará con participación tanto masculina como femenina. En ambas as dúas modalidades, pois Galiza espera acadar os primeiros postos debido ao altísimo nivel que teñen os nosos triatlóns. Santiago Domínguez agradeceu o seu traballo da Federación Galega e dos deportistas, artífices de que hoxe Galicia sexa esa potencia mundial en triatlón. O presidente da Federación, Ramón Meilán, pois tamén estivo presente na roda de prensa. Destacou o nivel da selección integrada por xente seria, importante e con moita calidade, afirmou. Por parte dos deportistas, Gómez Noia, que está a preparar o Campeonato de Europa e do Mundo, parece que non quere parar este, vai seguir gañando ata que se canse. Reiterou que se trata dunha ocasión especial, porque non representa as cores de España, senón que representa as cores de Galicia, que para eles é moi motivador.
Ademais, os pasados días realizouse unha xuntanza en Madrid para protestar pola non presencia de os nosos deportistas galegos en provas dun campeonato do mundo. Nos tres casos, coas normas escritas, elixiron aos tres deportistas galegos que deberían acudir a ditas competicións, pero o director técnico de Madrid, co uso e abuso das normas, nos quitou os nosos dereitos para participar neses campeonatos, que unha vez máis se queixan de que minten e actúan con nepotismo e capricho.
Bueno, non imos sair da auga completamente, porque despois de falar destes auténticos superhomes como son os triatletas, pois imos falar de outros homens, outra disciplina deportiva onde tamén destaca a súa forza e o seu físico, como son nas treiñeiras, onde aquí en Galicia contamos con unha liga galega formada por 15 equipos, aínda que un equipo é asturiano, e deses 14 equipos galegos contamos con 6 na nosa cidade. Como espero que saibades tamén os nosos ointes, pois as treiñeiras son esta modalidade que consiste nunha longa canoa, unha longa barca onde onde uns homes pois empurran como a tolos para ir moi rápido na auga e teñen que dar voltas a unha boia durante varias veces. Son competicións moi atractivas onde vese como a forza deses homes que van na barca consiguen empurrar contra mal tempo, choiva e demais. Esta liga galega foi fundada en 1944, pero a nivel nacional o que ten máis títulos é o Orio, un club de piragüismo moi antigo no noso país. Pero o último campeón, como foi o ano pasado, foi o Vasco Urdaibai.
Agora vamos facer unha pausa. Podemos escoltar Días Raros de Miguel Alonso.
Hai días que collo forza e baixo a rúa a ver morrer a cidade, e ás veces vexo soños nunha saia. Hai días que me afundo e logo caio no pozo onde se afunden as verdades, e alí uns como xogan a billardar. Sempre gaño, sempre gaño. E me direi cantar será a distancia, que irán de mi gata última fronteira. E as loas queren que nesta billarda gaña a vida enteira. Despertei en branco e negro, como un actor bello pasado de moda, como un soño esquecido na almofada. E todas as fantasmas que alimento fuxiron cando soñei como xogar os deuses e os demos a billardar. E collo un pau e doulle un duro golpe a toda a merda destes días raros. E sae un pau ando contra as noites, ten medo sempre gaño. Sempre gaño, e me direi cantar será a distancia, que dende mi gata última fronteira. E as luas queren que nesta billarda gaña a vida enteira.
Bueno, pois estamos aquí de volta outra vez. Ahora, pois, imos falar dun deporte onde non só influe o factor humano, senón que influe o factor dos nosos compañeiros, a veces de labores, os cabalos. Non sei, Patricia, como é a equitación?
Sí, a equitación é un deporte ecuestre, pero non só consiste en manter o control preciso sobre un cabalo, senón que tamén é moi importante o seu cuidado de limpeza por parte do xinete. Os cabalos, pois, na equitación temos deportes de alta competición, como o salto ao adestramento, pero tamén outros que contribúen á ximnasia, como o volteo, a hípica ou o rodeo. Pero tamén aquí En Galicia úsanse os cabalos para propósitos terapéuticos, xa que montar a cabalo pois é unha forma de mellorar a saúde humana para algunhas persoas que teñen problemas. Incluso en algunhas partes usan para propósitos prácticos, como é hablado aquí en Galicia, xa que é moi frecuente.
Pero bueno, imos centrarnos no que máis a equitación, máis como deporte, non? En algunhas, pois, instalacións aquí da nosa zona de Galicia, onde podemos practicar este deporte xunto cos cabalos, pero unha das que máis alienta, como non, é a do noso amigo Amancio Ortega, o pobre Amancio Ortega, Casas Novas.
Sí, ese gran centro hípico que dice que o gran empresario Amancio creou para a súa filla Marta, que ademais de ser unha grande aficionada deste deporte, pois compite en moitas probas de carácter internacional que se celebran en Casas Novas. Casas Novas, pois, é un centro hípico que leva desde o ano 2000, situado en Larín, en Arteixo, que ten moitos cortes para cabalos, participa en moitas competicións, pero ten picaderos, superficies de salto, pistas exteriores e exteriores, conta cos mellores profesionais, incluso ten un ambiente para manter a humedade ideal para os cabalos, así alcanza a dureza ideal do chan para practicar o salto.
Un centro VIP, non podes decir.
Ten todas as comodidades para os cabalos.
Ben cuidados están ali, sí, señor. Pois Casas Novas, como moitos coñeceredes, pois un centro de hípica moi coñecido na nosa zona, sobre todo pola súa calidade e tamén por ser o seu dono, quen é? Que é, pois, Amancio Ortega, dono de Inditex, gran empresario. Bueno, un gran centro hípico onde sí, poder practicar equitación que, e as diversas modalidades que nos aporta o señor Amancio Ortega no seu centro.
Que aínda de que eu creo para montar a súa filla, actualmente tamén se realizan clases para todo o público, que para os nenos pequenos pois ten clases de para ponis ou para máis adultos con cabalos máis grandes, pero polo que máis se coñece a este centro hípico de Casas Novas, é conocido a nivel internacional, ao que acuden todos os anos pois xinetes de todo o mundo, porque se celebra o trofeo do centro hípico Casas Novas, que
se celebra ben prontiño, non? 17, 18 de outubro.
Este outubro deste de semana.
Deste mes, si, sí, señor. Pois ben prontiño quen quera pasarse por ali e ver un auténtico espectáculo de homes e cabalos pode acercarse por ali. Pero bueno, non é o único centro para realizar a hípica por aquí na nosa zona, non?
Si, sí, tamén contamos con o centro hípico dos Porches, que é un club privado tamén. Pero é destinado máis a aprendizaxe de a equitación. É unha finca moi grande, 50.000 metros, tamén se encontra en Arteixo. Contan con máis de 70 caballos estabulados nas instalacións, con mellor personal para que disfrutes de todas as actividades.
Bueno, básicamente a diferencia entre os Porches e Casas Novas é que os Porches é máis un centro de ensino, de perfeccionamento, fronte ao centro de Casas Novas, non? Que é máis un centro xa para os espectáculos, é máis para eses torneos, eses trofeos de salto, de das diversas modalidades que compoñen a hípica, non? Pero bueno, neste centro dos Porches, pois é unha das máis importantes de Galicia. Conta na actualidade con máis de 200 alumnos, numerosos animais e monitores para poder perfeccionar, iniciar, pois, basicamente, ensinar a hípica na súa totalidade. Ese centro, que está homologado, igual que Casas Novas, pola Federación Hípica Galega, cuenta con categoría de 4 estribos, o que converte nun dos mellores clubes de Galicia.
Sí, aínda que non se realizan competicións a grande escala como en Casas Novas, Tamén realiza algúns pequenos concursos para os seus alumnos que ten pruebas adecuadas para todos os niveis de monta para que os nenos e adultos pois tamén teñan a oportunidade de introducirse ao mundo da competición. Logo, pois, contamos con dous xinetes moi conocidos en Galicia, un é Manuel Añón, que é un xinete que gañou a sexta Copa do Mundo en Londres, a sus 19 anos, o xinete que naceu en Nadal Acha, é unhas grandes promesas da hípica española, que xa conta é un dos mellores especialistas nos concursos de salto máis prestixosos do mundo. Pese ao seu gran papel na Copa do Mundo de Londres, considera que a competición pois é só unha parte da súa vida, que non o pode apartar do resto dos seus objetivos. Para el, pois,
a nosa mellor sorte para as próximas copas do mundo, europeos ou as súas competicións, a ver se deixa aí ben alto o seu nome e o nome dos xinetes galegos. E logo tamén pois temos máis xinetes recoñecidos mundialmente, como é o señor José Luis Milán.
Sí, que
nacido en Negreira.
Este dedícase ao salto e pois colabora con unha hípica que se encontra en Negreira. É unha das figuras máis importantes deste deporte en Galiza, en Galicia. Bueno, pois,
a igual que Manuel, participacións en diversos torneos internacionais, tanto internacional como nacionais tamén. Bueno, pois, en numerosas probas, pois,
tivo moi bons resultados.
Moi bons resultados, victorias, outros onde obviamente non lle foi tan ben, non sempre pode estar aí no máis alto, pero sí que a súa nos últimos días, na súa actualidade, últimamente compite en campeonatos galegos como nacionales de 4 estrelas, que recordemos é a maior calificación de cada torneo, non? En estes torneos pois ten grandes resultados, a nivel nacional un dos mellores. E logo, a nivel internacional, pois, baixa un pouco o nivel, compite en torneos internacionais de 2 estrelas, consciente das dificultades de progresar neste mundo da hípica a nivel internacional, xa que é un deporte minoritario, non? O cuidado dos cabalos, as zonas de as instalacións onde practicalo, pois, supoñen un importante desembolso económico que moi poucas persoas son capaces de afrontar, pero bueno. Aí de momento temos a este espectacular xinete competindo nas altas competicións.
Sí, é unha pasión que ten desde que tiña 3 anos. Pois non o utiliza só para a competición, senón que el conformase pois con montar o seu cabalo na hípica que ten en Negreira.
Sí, tamén como ocio, bueno, unha actividade que moitas persoas pois utilizan non só a nivel profesional, senón tamén pois para desconectar un pouco do mundo, un bo paseo a cabalo nunca ven de mal, non?
Sí, tamén agora vamos falar pois de outro deporte
que deporte minoritario tamén, moi pouca gente conoce,
que trátase do fútbol gaélico.
Que bueno, é un deporte que moi poucas persoas coñecerán, pero sí, o fútbol gaélico, que é unha mestura un pouco extraña entre fútbol e rugby, porque xógase nun campo rectangular, como nun campo de fútbol, onde hai dous porterías, onde hai 15 xogadores en cada equipo, e basicamente consiste en marcar gol, pero podese marcar gol de dúas formas, porque pode ser na propia portería de fútbol ou na portería de rugby, porque, como supoño que todos coñeceredes, a portería de rugby son dous palos moi altos, pero aquí no fútbol gaélico é esa portería cunha portería de fútbol debaixo. Entón, hai dous formas de anotar, o balón é prácticamente igual que o balón de fútbol, pero pesa un pouquiño máis. Pois, por que falamos deste deporte? Porque fútbol gaélico, pois, probablemente moitos dos nosos ointes non o coñezan ou non saiban o deporte que é, pero sí, aquí en Galiza pois temos unha selección que conseguiu non é só selección, sino que incluso chegou a final do Mundial deste ano en Abu Dhabi, onde saiu derrotada fronte a Argentina. Ademais de ter selección aquí na nosa comunidade, pois contamos cunha liga onde hai numerosos equipos de toda a nosa xeografía galega, e aquí na nosa cidade pois temos o equipo A Coruña Fillos de Breogán. É un deporte pois onde basicamente ponse de manifesto a dureza do rugby, así que aqueles que xogan pois son pois xente dura e moi física, como é o rugby. Pero tamén falando de rugby, pois xa imos comentar aquí tamén que na nosa cidade pois temos un equipo de rugby, que é o CRAT, onde xoga nas súas instalacións de Acea Dama. E bueno, agora imos facer unha derradeira pausa musical, imos volver nuns instantes e imos con Arde, do grupo The Omens.
Un, dous, tres, queda por aquí. Traemos novos mundos para descubrir. De 9 a 3 abren para ti. Eso, para ti. Podemos conseguir que deixes de sufrir. Se miras como arde todo o que te fai feliz. Un, dos, tres, pasa por aquí. Traemos mil receitas para non sentir. De 9 a 3 abren para ti, porque nos da a gana, son para ti, para conseguir que deixes de sufrir.
Thank you.
Pois xa estamos aquí de novo outra vez coa nosa derradeira etapa aquí no programa de hoxe, onde imos falar do deporte, pois un dos máis simples, un dos máis sinxelos, pero a vez un dos máis duros, como é o atletismo, correr.
Sí, que últimamente pois na nosa cidade moita xente se uniu a
este deporte. A este deporte. Como moitos dos nosos habitantes da nosa cidade, polo tanto, os nosos ointes, saberán, este último fin de semana tivo lugar a Coruña 10, a carreira popular que transcorreu polo paseo marítimo durante 10 kilómetros. Foi unha carreira onde houve mal tempo, digo aí a piques a chover, e xusto ao final, cando remataron as carreiras das categorías inferiores, comezou a chover e a entrega de medallas foi unha entrega pasada por auga.
Sí, non tivemos moita sorte, pero al menos durante a carreira, pois, aguantou sin chover.
Bueno, tivemos unha carreira tranquila, polo tanto, aquí dous participantes, bueno, na nosa categoría, categoría juvenil, esa a nosa carreira, as categorías das categorías inferiores, pois, transcorreu pola zona do Estadio Riazor, na zona da Rotonda das Esclavas, da calle Manuel Murguía, Avenida da Habana, o paseo marítimo xusto por aí por enfrente do Palacio dos Deportes. E logo, pois tamén, ademais desta Coruña 10, pois o concello nestes últimos anos levaba organizando un circuito de carreiras populares de uns 5, 6, 7 kilómetros para os maiores de idade fronte ás nosas categorías juvenis, que eran nos aproximadamente 2, 3 kilómetros, que non hai certeza de ser 100% que este ano pode levarse a cabo.
Sí, é unha tradición xa, o Coruña corre, pero este ano, a ver se temos a sorte de que se volva a repetir, xa que moita xente pois se une a estas carreiras. Algo moi moi bo, xa que motiva a facer o deporte na cidade.
Carreiras que transcorrían por lugares pois da nosa cidade, como podía ser o barrio do Ventorrillo, o barrio dos Castros, polas
o zonas Mesoiro ou tamén outra polos Rosales.
Zonas cercanas da Torre de Hércules, por ese espectacular paraxe que rodea o noso faro. E a ver se temos a sorte de que este ano o concello non toma esa que sería cuestionable decisión de rematar con este circuito de carreiras onde moitísimas persoas se sumaban e pois practicaban este deporte como o atletismo, non? Bueno, pois xa estamos chegando ao final do noso programa, xa non nos queda moitos máis deportes que decir. Esperamos que xa des visto así algúns deportes novidosos que pois xa que vos interesara este programa. E bueno, desde aquí, desde os estudios, con miña compañeira Patricia.
Sí, aquí pois esperamos que hayáis pasado un bo rato e aprendido un pouco da nosa cultura de deporte en Galicia.
Pois bueno, amigos, iso é todo, ímonos despedir xa, esperamos iso, que hayáis pasado unha boa hora. E bueno, isto é todo dos estudios de Quack FM. Ata loguiño, vémonos pronto. Chao, chao.